ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ። ኣብዚ እዋን ብዓለም ደረጃ ንዝኽሰት ለበደ ሕማም ዓለም ገና ኣይተዳለወትሉን ዘላ ብምባል ንዝኽሰት ዝላባዕ ቫይረሳት ዝምክት ስርዓት ከም ዘድሊ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂቑ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ካብቲ ኣብ ፈለማ 2000 ተኸሲቱ ዝነበረ ብናይ ሳርስ ለበዳ ዝሞቱ ማለት 349 ብዝያዳ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቻይና ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 360 መብፅሑን ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ቻይናዊት ክፍለ ሃገር ሁቢ ሓደሽቲ ልዕሊ 50 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ለበዳ ዓለም ትጭነቐሉ ኣብ ዘላ እዋን መጠን ሞት እናወሰኸ እዩ ዝኸይ ዘሎ። ፈለማ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሃን ዝጀመረ እዚ ሓድሽ ቫይረስ ኣብ መላእ ቻይና ልዕሊ 17,000 ሰባት ተለኺፉ ናብ ልዕሊ 24 ሃገራት ተዘርጊሑ ኣሎ። ሰብ መዚ ቻይና ነዚ ቫይረስ ንምቁፅፃር ተሸጊሮምሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ዳይሬክተር ጀነራል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ኣዝዩ ዝሕስብ መጠንቀቕታ ኣሕሊፉ ኣሎ።
For too long, the world has operated on a cycle of panic and neglect. We throw money at an
ነነዊሕ እዋን ዓለም ኣብ ዕንክሊል ስምባደን ሸለልታን እያ ጸኒሓ። ለበዳ ኣብ ዝኽሰተሉ እዋን ብዙሕ ገንዘብ ክንስንስ ጸኒሕና። ንሱ ምስ ተወደአ ነቲ ዝኾነ ረሲዕና ንኽመጽእ ዝኽእል ንምክልኻል ገለ ነገር ኣይንገብርን ዘለና። ዶክተር ቴድሮስ ከም ዝገልጾ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን እዚ ለበዳ ህጹጽ ሓደጋ ህዝባዊ ጥዕና ክኸውን ዝተኣወጀሉ ምኽንያት ካብ ቻይና ወጻኢ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ብምጅማሩን ኣብተን ድኹም ስርዓተ ጥዕና ዘለዎን ሃገራት እቲ ቫይረስ ከየስፋሕፍሕ ብምስጋእን ኢሉ። ኣብ ከባቢታት ምዕራብ ኣፍሪቃ ምስ ፍሕፍሑ ቀጺሉ ዘሎ ለበዳ ኢቦላ ብምጥቃስ ዶክተር ቴድሮስ እዚ ኣብዚ እዋን ኣንጻር ዓለማዊ ለበዳ ንምቅላስ ዝስራሓሉ ዘሎ ስርዓት ርሑቕ ዘኽይድ ከም ዘይኮነ ኣርጊጹ ይዛረብ።
Even in the context of the current Ebola outbreak, although we now have sufficient funding for the response,
ዋላ ብመንፅርቲ ኣብዚ እዋን ዘሎ ለበዳ ኢቦላ ንግብረ መልሱ እኹል ምወላ ከም ዘሎና ንፈልጥ እኳ እንተኾና በተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ንዝግበር ምክልኻል ዝውሃብ ሓገዝ ግና እኹል ኣይኮነን። እዚ ሓደገኛን ኣርሒቕካ ዘይምሕሳብን እዩ። ብሓቂ ክትርድኦ እውን ኣጸጋሚ ዝኾነ ነገር እዩ። ንምድላው እንተወዲቕና ንኽንወድቕ ንዳሉ ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን ኮሮና ቫይረስ ከየስፋሕፍሕ ቻይና ካብ መጠን ንላዕሊ ምርብራብ እያ ትገብር ዘላ። ከተማ ውሃን ንዓሰርተ መዓልትታት ተገሊላ ድሕሪ ምጽናሕ ተመሳሳሊ ስጉምትታት ኣብታ 9,000,000 ዝነብርዋ ኣብ ክፍለ ሃገር ዚጂንግ ኣብ ገማግም ባሕሪ ትርከብ ከተማ ወንዝሁ ተወሲዱ ኣሎ። ኣብታ ከተማ ልዕሊ 660 ሰባት ተለኺፎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣብ ውሃን ተሰሪሑ ዘሎ ሓድሽ ሆስፒታል ሕሙማት ክቕበል ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ዝተሰርሐ ሆስፒታል ነዚ ሕማም ጥራይ ተባሂሉ ኣብታ ከተማ ካብ ዝተሰርሑ 2 ሆስፒታል እቲ ሓደ እዩ። ሚስ ሊ ላንጆን ካብ ናይ ቻይና ኣካዳሚክ ኢንጂነሪንግ በቲ ፍጥነት ምስራሕ ሕት ናይቲ ህንፃ ኣድናቆታ ትገልጽ።
The cases are rising every day and many hospitals are already full. So it's crucial to build
a new hospital. በዚ ሕማም ዝተተሕዙ ቁፅሪ ሕሙማት በብመዓልቱ እናበዝሑ ይኸድሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ድሮ ብዙሓት ሆስፒታላት መሊኦም ኣለዉ። በዚ ድማ ሕሙማት ዝውሸብሉን ክንክን ዝረኽብሉን ኣብ ሓፂር እዋን ሆስፒታላት ምህናፅ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሃገራት ንዜጋታትን ካብ ቻይና ንምውፃእ ዝጎያሉ ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዩ። እቶም ናይ ፈለማ ኣውስትራልያውያን ካብ ውሃን ዝወፁ ኣብ ደሴት ክሪስማስ በፂሖም ኣለዉ። ን14 መዓልትታት ካብቲ ቦታ ከይወፁ ክትትል ክግበረሎምን እዩ። ልዕሊ 50 ዜጋታት ጥልያን እውን ናብ ዓዶም ተወሲዶም ኣለዉ። እቲ 6 ቆልዑ ዘለዎ ጉጅለ ናብ ሮም እንተበፅሐ እኳ ንውሸባ ናብ ሓደ ወታደራዊ ማዓስከር ብኣውቶቡሳት ክውሰዱ እዮም። ታይዋን ብግዲኣ 247 ዜጋታታ ካብ ውሃን ኣውፅእ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ብሪጣንያዊ ኣብ ፍሊቲ ነፋሪት ናይ ፈረንሳ ምስቃሉ ይጠዓስ። ኣንቶኒ ሜይስሚዝ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ናይ ኦክስፎርድ ገዛ ርእሱ ከም ዝግለል ዝገበረ ኮይኑ ኣብታ ተፃ ዓይኑላ ዝኸደላ ነፋሪት ተፃዒኖም ዝነበሩ ኣዝዮም ዝሓመሙ ከም ዝነበሩ ይዛረብ።
ሰም ፒፕል ወር ኦን ዘ ፍላይት ኦን ዘ ዌይ ባክ ደፍኒትሊ ሳት ዘር ክንምለስ ከለና
ገለ ሰባት ክሳብ ክንደይ ሓሚሞም ክትርኢ ከለኻ ኣነ ድማ ኣብኡ ኮፍ ኢለ ክዕዘባ ከለኹ ንርእሰይ በዛ ነፋሪት እዚኣ ክመፅእ ኣይነበረንን ኢለ ምናልባት ጌጋ ምርጫ እዩ ነይሩ ኣብታ ናብ ፈረንሳ ትኸይ ዝነበረት ነፋሪት ልዕሊ 230 ነርና ካብዚኣቶም ሓደ ጥራይ ዝሓመመ እንተነይሩ 230 ሰባት በቲ ቫይረስ ክልከፉ ተኽእለሎ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ቫይረስ ከየስፋሕፍሕ ሃገራት ተሪር ስጉምቲ ምውሳድ ይቕፅል ኣለዋ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ 14 መዓልትታት ኣብ ክፍለ ሃገር ሁቢ ዝበፅሑ ወፃእተኛታት ካብ 4 ለካቲታት ሒዛ ናብ ሃገራ ከይኣት ኣጊዳ ኣላ እዚ ክውሰድ ዝግብኦ ስጉምቲ እዩ ክብል ፕረዚደንት ሙን ጂ ይገልጽ
ሁበይሰን ቸሪዮ ጦኖን ባንሙን ለጎግነ ድሃን
Temporary entry restriction for all foreigners who have stayed in or visited Hubei province.
ውሕስነት ህዝብና ንምሕላው ነቶም ኣብ ሁቢ ዝበፅሑን ዝነብሩን ንኩሎም ወፃእተኛታት ግዜያዊ ምክልካል ክንገብር ዘይተርፍ ስጉምቲ እዩ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ኒውዚላንድን እስራኤልን ነቶም ኣብዚ ቅሩብ እዋን ኣብ ቻይና ዝበፅሑ ናብ ሃገርን ከይኣትዋ ዝኸልከላ ሃገራት ኮይነን ዜጋታትን ናብ ቻይና ከይጓዓዙ ኣጠንቂቐን ኣለዋ ሞንጎልያ ራሽያን ኔፓልን ብወገነን ናይ መሬት ዶባትን ኣፄን ኣለዋ
ኤስቢኤስ ትግርኛ መደባትና ኣብ ፌስቡክ ሸር ግበርዎ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ